Моята седмица започва с МТЕЛ Бюлетин. Понеделник, малко след 8:30 сутринта. Подарик.
И така, уважаеми слушатели, стана точно 9 без 15, както написа в последния си последното съобщение в BlackBerry Messenger колегата Вълков, че в толкова ще започне МТЕЛ Бюлетин, наречено сторено. Драже, добро утро, драго Симеонов, Константин Вълков. Начало на седмицата с МТЕЛ Бюлетин.
Да. В съобщението, че София в ремонт се оказа вярно.
Да, много слушатели ми пишат, по булевард Никола Мошанов не може да се минава. Ти тебе ли те касаят?
Не, аз не знам. Не ги знаеш, че не ги знам.
Да.
Но
По имена.
Булевард.
Но нямате късмета, вие сте от така наречената интелигенция, двамата, и нямате късмета, като някои почетни председатели, да ви се осигурява зелена светлина и така нататък. Още по-малко, по-надраго.
Не, за мен не, изобщо даже.
Да.
Драго, какъв ремонт трябва да се случи с Драго, за да закъсне за работа?
Как прекопаха му еса пред къщата, му изкопаха един огромен канал.
Много хубаво, да заобикаля.
Много хубаво е прекопано, защото сега има и асфалт, и една полоса от пръст на улицата, по която аз си ходя и усещам така съвсем различно съм под Дундуков, по тротуара и си джапам в...
Рурално.
Пасторално, красиво. Даже бих се събул и бос, но това е прекалено.
Това е тук първа новина от вестник Financial Times, теб те засяга вече.
За кое?
Че Фейсбук започва да търси в руралните части на света, изолирани от интернет, за да ги върже към интернет. Ти можеш да... И търси хора, които...
А за Африка е проект.
Живеят там и така.
Да.
А, и за Англия е.
И в Англия ли има места?
В Англия имат
непокрити
от интернет.
Ами те да идат в Гърция, дето е непокрит от интернет.
Това гледах всеки, като каза за Англия. Един много забавен такъв... А, то не е забавен, то е много сериозен проблем. Тия вятърните мелници, които... Не мелници, ами машини, които генерират енергия от вятъра, и които са бъдещето, и които едно...
Тук ми се струва, че някой ще поиска правилно отговор.
Нека.
Не, ба, ще ви разкажа историята.
Нека, че да запълним тази програма. То не се издържа вече.
Точно в Англия биха могли, правят едни хора, много културни, интелигентни, правят едни изчисления, как това би спестило разходите, би сложило изобщо националната икономика на съвсем друго ниво. Тъй като много ветровити райони, които са идеални за поставянето на такива машини, всичко е изчислено, показано е, тръгват и местните хора не казват, закрива ни гледката. Не е красиво. Значи тази гледка е била тук от векове и сега не може да ги забудем тия неща. И правят ни подписки, казват, да, знаем, че е много ефтино, знаем, че е много хубаво, ние също сме много зелени, да. Много сме зелени, но това е грозно. Не искаме така. И масово такива подписки по регионите, че не искат такива неща. За тия рурал ли места?
Да. И в България.
Аз да ви върна тогава в операта.
Айде.
Тука пита Дейвид Танк. Тука пита Дейвид Танк, беше много странно изречение.
Да го оставим за хората, да знаят за какво става въпрос.
За какво става дума. Значи нещо, което е питало много пъти, обаче явно му е назряло пак в момента. Когато закъснееш, както аз закъснях, за опера обаче, и мястото ти е в средата, как влизаш? С дупе към хората или с дупе към то, който пее в момента?
Чакай малко, аз доколкото знам, разпоредителката в операта, една от главните й задачи е да не пуска такива закъснели да влизат с дупе или с предница, защото операта е започнала.
Добре, нека за кино
там влиза.
Добре, кино нека да бъде, защото в операта наистина се заключват вратите.
Да.
И чак на антракта там.
Абсолютно. Аз не че съм закъснял в опера, но знам, че не пуска.
Според мен правилното е по етикет да си с лице към хората, да. А с дупе към пещи.
Към
пещи.
Към Мел Гибсън. С гръб към Мел Гибсън.
Това не е полово предопределено.
Какво отговаря го си Танк?
Той казва, че тук много важно е какво е разстоянието между редовете.
Тоест, ако си в VIP-а...
Тоест, да, ако казва, ако си в кутията, в бокса, там може да си позволиш всичко, но ако между редовете, трябва да внимаваш.
Има и още един въпрос, да, извиняй.
Не, аз само друго щях да допълня тук. Ако съдим какво казва Чък Поланик в Боен клуб, там разминаването е от това дали ти си мъж или жена и с мъж или жена ли се разминаваш. Разминаването на двама мъже никога не е. Точно така. Разминаването между двама мъже на тясно място никога не трябва да е.
Гръб.
Точно да, гръб. А винаги трябва да е лице в лице. И обратното, разминавайки се с жена, вече зависи какви са по-генералните ти намерения?
Тук, как я тук има още един подвъпрос. Ако си трети ред цигулка и ти се приходило туалетна, как ще влезеш да си досвириш партитурата, ако си в оркестрината по време на опера? С лице към диригента, с гръб към Брусо или с лице към публично?
Ще стискаш.
Абе, какво става, бе? Те има представление по 4 часа. Аре, ако си зрител, ще станеш да отидеш до туалетна. Ами, ако си осма цигулка и нещо се случи?
За осма сигурно може би има някаква партия, в която не свириш и ще се изнижеш лека по лека. От кой те гледа в оркестрината? Въпросът е, ако си диригент и ти се ходи и нямаш мърдане.
Според мен диригента такъв прешър го гони по време на представление, че там всякакви физически нужди се отлагат.
Аз това съм си мислил в футболните матчове. Айде да кажем, тия, които са на терена от адреналин, от какво ли не им се припишкам. Ако си треньори, ти си... Ако си треньора, да, ако си треньора.
Отиват?
Къде отиват?
Отива ли се в съблекаването? Виждал съм как той става и отива.
По време на матч?
Еми, да.
Наскоро бяха хванали един от резервните вратари на Локо София, ако се не лъжа.
Да, пишка там. Да. Те редовно фащат, ама а само у нас го има и в рурал областите на Африка.
Да. Защото тенисистите, ясно, те имат достатъчно голяма пауза, той по всяко време може да каже...
Може да отиде, да.
Нали, и отива. С което прецаква другия, защото му нарушава ритъма. Добре.
Сега, има една по-дълга тема, която трябва да обсъдим, но да се подготвим.
Така.
Защото виждам, че вече на много места я обсъждат и ние я позабравяме. За двата журналистически трансфера в щатите на двама души, които правят така наречената дейта журналистика, т.е. на база данни. Единия се занимава с спорт, т.е. той отиде от Washington Post, от New York Times, т.е. отиде в ESPN, за да прави спортни прогнози.
Борадът със статистика, това е.
Да, борадът със статистика. Има негов си математически модел, който той използва и борави изключително на много сериозно ниво. Т.е. като отворите неговия сайт, който се казва 538 или 538 по-скоро, ще видите, че преди всеки матч, преди всичко, което се случи, има една много сериозна база данни, която стои за това и те обясняват защо е такъв модел, какво ще се случи. Другият пък е Езра Клейн, който чете Езра Клейн или така нататък. Въобще, какво става? И третото, което пък, за което ми се ще да поговорим, е новото проучване на най-престижният изследователски център в щатите, се казва Pew Research Center. И той твърди, че идва златно време за журналистиката. Поради такива модели. Mm-hmm. Тоест, хора, които се занимават с данни, представяте по нов начин и така нататък. И четвърто вече, пък така наречените дрони, които се явяват малка конкуренция на хеликоптера на Dark Sky, но не чак голяма. Примерно всички снимки от протестите в Киев, които не бяха от земята, бяха снимани с такива дрони. Да. Безпилотни камери. Дори, ето тук има на снимката в Economist 1. Сега, между другото, ние може би ще имаме партньорство с една компания в България, която внася такива дрони. Mm-hmm. Дронове или как се казва, драго?
Не, дронове не е лошо.
Да. И цената е много разумна. Тя е между 800 и 1000 лева.
Да.
538 ли е?
Не мога да го открия. Намерих обаче една такава гърл банда, така да се казва.
Я, по-добре не е да я
видим. По-добре не е да я пуснем. Да, две момичета, да, ето ги тук нещо правим. Перформанс.
А то може би би трябвало да значи това нещо 538.
Да, гласовете в изборите за президент.
Ясно. Вътрешнозаводски хумор, американски.
А за президента той се
занимава? 538.com. Той позна 99% от резултатите за президент на последните два избора. Този не е силвър.
Той не само спортни прогнози прави, така ли?
Да, не само спортни прогнози. Той е малко рецепта на Кока-Кола, т.е. твърди, че неговата методология е тайна и на база много статистически резултати той ги компилира по някакъв си негов си начин.
Си го цитирал и друг път.
Да, аз съм го цитирал и друг път, но заради такива като него се твърди в това изследване, че журналистиката е във възход.
Да, но пък социологията опада, понеже...
Но социологията, както става ясно...
Добро, става поръчване. Я да поръчаме едно
изследване. Не е ли по-добре да си поръчаме едно изследване?
В което да се каже това и това. Сега някакъв си тук ще се прави на отворен.
Да,
има
аз от 10 дни насам, като чета всека сутрин, нали, отварям пакета с вестници, всеки ден има социологическо поручване. Явно не е умрял този бизнес в България.
Не, категорично.
Той е част от рекламния бизнес, имам чувство.
Още не се е появил такъв като Нейт Силвър, който веднъж ще прогнозира и веднъж ще познае. Защото в този бизнес трябва ти едно оцелване. Оттам да седне си...
Е, добре, не може си. Не може ли да ползваме неговия метод или той не е популярен?
Той не го давам.
Сега неговият метод се крие в това, че там има много вече съществуващи статистически данни за много неща.
А всъщност ние тук няма с по-да боравим.
А тук ние няма с каква меродавна информация.
Както стана вчера в дебата за самолета, всъщност ние имаме много малко данни, върху които да се стъпи, за да се прави прогноза. Тоест в България кой има такива данни, националната статистика. И те се изпокараха.
Да, и то кой знае
как
е. Те не
винаги са на точния определен период, обхващат едно и също и така нататък. Тоест в годините тече нещо различно. Тук е абсолютен космар. Аз го препоръчвам на всички. 538.com.
А изписва се с такова?
Да,
аз го изписах цифри и ми излязох какви ли не е неща.
538.
Окей, добре. Ще го пуснем.
Пълен с прогнози.
Фемтел бюлетин ще го пуснем.
Да.
Добре, колега, как се отваря шампанско с обувка?
Вино с обувка.
Вино с обувка.
Слагаш...
Не, защото си казал, че го коментираме в МТ бюлетин, за да питам.
Слагаш дъното на виното в обувката.
Така.
И тряскаш в стената и изкача корковата тапа. 4 стъпки.
Сериозно?
Да.
Върши ли работата?
Ами долу ще тествам и
уливаш
една бутилка вино.
Отива по виното, половината отива.
Не, ти,
в обувката ти.
Значи след на 10-ти опит вече ще знаеш с каква сила да тряскаш и в каква стена, дали и тон, граник, нали така нататък.
Но преди това трябва да си поред 4 други бутилки вино, за да направиш това
им чувството. Значи ако имаш една бутилка вино, не го ползвай.
Точно така, с една единствена няма.
И колеги на медийния фронт, да се върнем, възражда се жанра SMS по време на...
На предаване.
На разговори на предаване. Да, там Бареков, Диков и така нататък. Ето Стефан Щерев. Е Твитър по време на предаване.
А той вече ни пише.
Слушам Михаил Дюзев, Косио и Бате Драшко подарък на път за култура по Бенетек. Как да не ми започне да ни добре? Штефане!
Да. Нямаме време, трябва да приключваме. Темата с сервитьора от миналият път, когато да му кажеш thank you, като ти поднася или като ти отнася ясието, днес се развива Financial Times с нов въпрос. Какво става, ако сервитьора дойде както в някой заведение и ви каже, днес ваш ви обслужва Пенчо, например. Как да се отнася, да му помниш ли името, дали не? Но айде следващия път.
И те за това си слагат.
Аз жестока история имах да ви разкажа за сервитьори в тази връзка. Майде,
добре, айде, Миленка дава.
Да, значи става въпрос за един китайски ресторант преди много време. Отивам аз си, жена ми сядаме, поръчваме си нещо от листата, което е, да кажем, номер 538. Някакво пиле. Идва един сервитьор, който нито се представя, нито има нужда да има някакво друго отношение. Взима тази поръчка. Обаче човек е китаец. Китаец е. На някакъв развален. Така. Идва след малко и носи една порция. И тя е пиле, някакво пиле, носи, слага го на масата. И ние, разбира се, виждаме, че това не е което поръчахме. Но първо, деликатни хора. Второ, аде да дали е 5.38 или 5.39, не е ли все едно? Освен това, сега ще обида човека. Не обичам да се разправям. Извинявайте, аз друго поръчах, това е сготвено вече. Какво ще стане? И започваме да го ядем, просто до пиле, слагаме си. След 2 минути идва сервитьора с най-кофти китайския поглед, който има. И носи друга порция. Очевидно нашата. Негова е грешката. Но вижда, че ние ядем от тази. Взима я тази, която ние ядем. Слага тази. И ние се чувстваме изключително виновни, че бяхме деликатни. Че бяхме деликатни и не го върнахме. И не му казахме. Заповядай да се бе.
Айде, влязохме в новините.
Извиняваме се.